Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Situacija u većem delu Srbije i dalje veoma teška usled izuzetno niskih temperatura i novog snega. Srbija ne odustaje od pominjanja rezolucije 1244 u regionalnom predstavljanju Kosova, kaže Borislav Stefanović. U Beogradu počeli razgovori MMF-a i srpske vlade. Premijer Rumunije Emil Bok podneo ostavku. Više od 50 ljudi ubijeno u bombardovanju sirijskog grada Homsa. Do kraja dana veoma hladno vreme, povremeno sa snegom, naročito uveče i tokom noći. Najviša temperatura do minus 9 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako Beograd živi pod snegom. Proverili smo s građanima kod beogradske železničke stanice.
Ide, kako da kažem, lepo ide.
Hoće biti očišćen grad?
Pa, u nadi jeste. Mora da bude. Ma i ogre kako smrzavanje. Kad se radi, nema smrzavanje.
I lopata u ruke.
Pa vidi kako ćeš, da li ćeš ti da se smrzaš ili nećeš.
Povodom dodeljivanja ordena Svetog Save ruskom ambasadoru Konuzinu za naš program govori Mirko Đorđević, stručnjak za verska pitanja.
Jedno nije jasno. Čime je to gospodin Konuzin zadužio Srpsku pravoslavnu crkvu i stoga mi se čini u ovoj nagradi ima dosta politike.
Bilo da na vlast dođe demokratska ili srpska napredna stranka, obe partije imaće proevropsku agendu, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković i dodaje.
I sad se samo radi o tome da vi govorite o tome da imate veće kapacitete, ozbiljnije kadrove i resurse da realizujete tu evropsku politiku i to je najveći izazov praktično naprednjaka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija u većem delu Srbije i dalje je veoma teška usled izuzetno niskih temperatura i novog snega. Zabeležena je još jedna, deseta žrtva hladnoće. U pitanju je 66-godišnji čovek koji se smrzao u svojoj kući u selu Krušar kod Ćuprije. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je situacija od jutros na teritoriji cele Srbije dosta komplikovana.
38 opština u Srbiji je proglasilo vanrednu situaciju zaključno sa večernjim časovima. Naravno da je najteže onima koji su već 25. 6. 7. dan u takvom stanju. Dakle, to je i Sjenica, i Ivanjica, i Nova Varoš, i Prijepolje, i opštine na jugu Srbije, Surdulica, Crna Trava. Više od 70.000 ljudi po našim informacijama je u ovom momentu u nemogućnosti da normalno funkcioniše.
Na pojedinim deonicama puteva u Srbiji ima leda koji nije moguće očistiti, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja, saopštio Automoto Save Srbije. Zimska služba Beograd puta je saopštila da sneg s beogradskih ulica čiste punim kapacitetom sa 152 ekipe, a da se po potrebi uključuju i građevinske mašine. U skladu sa odlukom o proglašenju vanredne situacije, Ministarstvo rada i socijalne politike naložilo je svim ustanovama socijalne zaštite hitno sprovođenje mera zaštite najugroženijih kategorija stanovništva. Svim centrima za socijalni rad na teritoriji Srbije naloženo je da pojačaju rad na terenu i obilaze staračka domaćinstva i porodice sa nepokretnim invalidnim članovima kako bi im obezbedili pomoć u nabavci hrane, lekova i ogreva. Svim gerontološkim centrima i domovima za smeštaj starih naloženo je da sve slobodne kapacitete stave u funkciju hitnog zbrinjavanja građana. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Srbije upozorila je poslodavce da organizuju posao tako da izbegnu rad na otvorenom, jer bi to moglo da izazove oštećenje zdravlja zaposlenih. Zaposleni u skladu s navedenim propisima mogu i da odbiju da rade ako im zbog neobezbeđenih i neodgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu preti neposredna opasnost po zdravlje, ističe se u saopštenju Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić uputio je apel svim putarima i građevinarima da pomognu raščišćavanju puteva od snega i leda. Mrkonjić je rekao da od njih očekuje da narednih dana budu na usluzi građanima. Direktor Srbija voda Nikola Marjanović izjavio je da može doći do ozbiljnih problema ako se sneg bude naglo topio, pogotovo uz padavine, ali da nije moguće predvideti vanredne mere zaštite. Dobro je što su vodostaji trenutno niski, ali nepovoljno je što se reke lede, rekao je Marjanović. Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da Srbija ne odustaje od pominjanja rezolucije 1244 u regionalnom predstavljanju Kosova.
Ima nekoliko opcija, kao što sam rekao, svaku sadrži rezoluciju, pa vidjet ćemo dalje. Nismo mi sami sa njim u ovom procesu na svu sreću. Zato da jesmo, verovatno ne bi nikada nikakvog dogovora bilo, tako da se nastavljamo konsultacije svakodnevno sa međunarodnom zajednicom u nadi da ćemo uspjeti da nađemo rešenje koje će biti obostrano prihvatljivo, a koje će se držati rezolucije 1244. Ja mislim da bi mogli nešto znati ove nedelje, ali to je sad, svaki dan razgovaramo, gledamo kada ćemo, šta ćemo, ali još nismo dogovorili datum.
Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem može da se sastane samo kako bi razgovarali o međuosobnom priznanju Kosova i Srbije. Na mogućem sastanku s predsjednikom Tadićem ja imam samo jednu temu, međusobno priznanje. Druga se pitanja mogu rešavati u okviru međudržavnih odnosa kao i sa ostalim susjednim zemljama, rekao je Tači. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u sredu će biti održana sednica Saveta bezbednosti posvećena Kosovu, na kojoj će, pored redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, biti podneti izveštaj o rezultatima istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Na sednici će učestvovati i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Ambasador Italije u Srbiji Armando Varicchio izjavio je u Beogradu da će Italija na predstojećem zasedanju Evropskog saveta podržati dodeljevanje Srbije i statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Italija već dugo podržava Srbiju na njenom evropskom putu i s tim se slažu sve političke snage u zemlji, rekao je Varicchio. Razgovori predstavnika Srbije sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda povodom ocene prve revizije aktualnog stand-by aranžmana ispred ostrožnosti počeli su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije u Beogradu. Misiju MMF-a za Srbiju prvi put prevodi Zuzana Margasova. Posebna pažnja će, kako je najavljeno, biti posvećena izvršenju budžeta za 2012. sprovođenju dogovorenih mera fiskalne politike, kao i poštovanju utvrđenih fiskalnih pravila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Rumunije Emil Bok podneo je ostavku kako bi smanjio političku i socijalnu zategnutost u zemlji koju su izazvale oštre mere štednje sadašnje vlade. Na jutrošnjoj sednici vlade lider Demokratsko-liberalne partije premijer Bok potvrdio je da je odlučio da podnese ostavku, inače posle višednevnih protesta građana širom Rumunije zbog vladinih mera štednje. U novom bombardovanju sirijske vojske na uporište pobunjenika Homs ubijeno je barem 50 ljudi, saopštila je sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Sirijska opozicija ponovo je pozvala međunarodnu zajednicu da reaguje i spreči novi masakr nad stanovništvom. Podsjetimo, u bombardovanju Homsa u ranim jutarnjim satima u subotu poginulo je najmanje 230 ljudi. Kina i Rusija odbacile su kritike zapadnih zemalja na stavljanje veta na rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji, a Moskva je poručila da su reakcije Zapada na veto nepristojne i histerične. Histerične izjave imaju za cilj da prikriju ono što se dešava, činjenicu da u Siriji ima više izvora nasilja, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Vlasti u Pekingu demantovale su optužbe da štite sirijski režim i navele da je Kina bila primorana da stavi veto na predlog rezolucije, pošto pre glasanja nisu otklonjena neslaganja u vezi s njenim tekstom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije vraćamo se hladnom talasu koji se nastavlja u Srbiji od danas, pa su zabeležene izuzetno niske temperature tokom prepodneva. Najhladnije bilo je na Zlatiboru sa minus 16, na Sjenici minus 15, na Crnom vrhu minus 13 stepeni. Meteorolozi su najavili nove padavine koje će u sljedećih nekoliko dana povećati snežni pokrivač u celoj zemlji za još pola metra. Zbog toga je država proglasila uvođenje vanredne situacije. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, rekao je za naš program da ta mera, pre svega, znači zakonski osnov da se mobiliše mehanizacija i ljudstvo u ugroženim okruzima, ali da ona neće negativno uticati na život svih građana.
Mi smo posljednjih nekoliko dana apelovali na solidarnost da one opštine koje mogu pomognu onima koji su ugroženi. Mislim da je to sada prešlo u fazu kada će se takva kada će se izdavati naredbe, kada se neće moliti niko, a za građane Srbije to znači normalan život, normalno funkcionisanje, nema mobilizacije građana, nema mobilizacije njihove privatne imovine. Znači ovo je jedna mobilizacija državnih resursa i to onih koje su najbliže ugroženim područjima da se ovo stanje prevaziće. Od 7 do 10 dana po našim procenama, ne duže, ali u meri u kojoj budemo uspešni u tih 7 do 10 dana da se tim ljudima pomogne, to će odrediti trajanje.
Zbog snežnih nanosa pojedina sela odsečena su od sveta, zbog čega je najavljeno upućivanje mehanizacije koja bi najkasnije sutra počela s raščišćavanjem puteva. Najugroženije su opštine koje su već više od 25 dana pod snegom, poput Sjenice, Surdulice, Crne Trave, Ivanjice, Nove Varoši, Prijepolja i mesta na jugu Srbije. Đaci su inače od danas na sedmodnevnom raspustu jer je zbog vremenskih nepogoda država donela odluku da škole ne rade. Ministar prosvete Žarko Obradović rekao da će na zasedanjima vlade ove nedelje biti odlučeno da li će vanredni raspust biti produžen.
Najavljuje se veliki talas hladnoće i nastavak padavina. Sasvim je logično da škole ne rade i poenta je ne samo obezbediti uslove za njihovu boravku u školi, nego i obezbediti i prevoz. A i vidite sami da ima problema i u saobraćaju i zato je jednostavno ova mera. Ona je pre svega doneta zbog bezbednosti đaka, mogućnosti održavanja nastave i naravno energenata.
Rekao je ministar prosvete, inače u gradovima je situacija bolja nego u ruralnim područjima, ali je život znatno teži nego obično. Glavne beogradske ulice uglavnom su očišćene, dok su sporedne neprohodne, a poseban problem su parking mesta pod snegom, zbog kojih se u saobraćaju stvaraju još veće gužve. Neki beograđani s kojima smo razgovarali kod glavne železničke stanice počeli su da čiste sneg lopatama, dok se ostali do posla ili trgovinskih radnji probijaju preko pola metra snega na trotoarima.
Ide, kako da kažemo, lepo ide.
Hoće biti očišćen grad?
Pa, u nadi jeste, mora da bude. Radi da ima bolje komunikacije, da može da prođe narod.
Jeste se smrzli?
Ma i jok bre, kako smrzavanje. Ne, boga mi, ne, život, kad se radi, nema smrzavanje.
Ti lopata u ruke? Pa vidi kako ćeš, da li ćeš ti da se smrzeš ili nećeš.
Ovako mikrofon ti ima da se smrzi.
Ja teško?
Ma da je teško?
Evo ti lopata, uzmi, zagrej se malo.
Kako ste zadovoljni, kako očišćen grad?
Pa izgleda ih je opet iznenadio sneg u februaru, tako da, otko znam, možda negde u junu budu spremni za sledeću godinu, to bi bilo lepo.
Stanje je poboljšano u odnosu na petak, međutim imam zamjerke na stanicama prevoza gradskoga, posebno na Zelenom vencu, zato što je samo očišćena kolovozna traka, a snijeg je natrpan tamo prosto na stanici da se mora prekoračiti dobro da bi se ušao u autobus.
Kako se nalazite kad je ovaka zima, je li vam to problem?
Pa za sad nije. Kako je u Srbiji dole, ovo je ništa.
Pa kako živite?
No nije, na godišnjem odmoru se, pa se sad biraju.
Pored radnika komunalnih službi u čišćenju snega s beogradskih ulica angažovani su i pripadnici vojske, kao i građani dobrovoljci koji rade za dnevnicu od 1600 dinara. A mraz i sneg muče i region. Drugi grad po veličini u Hrvatskoj, Split, već tri dana je okovan, prvo snegom, a sada ledom. Gradske bolnice prebukirane su Splićanima polomljenih nogu, a splitski gradonačelnik Željko Kerum kaže, kome nije prohodno, neka ostane kući, pripremio Enis Zebić.
I dok se civilna i vojna mehanizacija probijaju do zabitih sela Imotske krajine, građani Splita počinju bolno plaćati indolenciju gradskih vlasti i gradonačelnika Željka Keruma, koji je mislio da će proglašenjem snježnog dana, zatvaranjem škola i vrtića i ukidanjem gotovo kompletnog gradskog prometa riješiti problem prvo snijegom pokrivenog, a sada kompletno zaleđenog Splita. Doktor Vedran Radonić sa hitne kirurgije Splitskog kliničkog bolničkog centra.
Stanje se pogoršava, imamo veći broj slomljenih, narasta broj na 90 jučer, dakle očekujemo danas pogoršanje situacije, tako da moramo oslobađati sve, mi to zovemo elektivne krevete.
To znači da se zbog navale polomljenih Splićana odgađaju sve kirurške operacije osim hitnih. Već tri dana nitko ne prazni kontejnere sa smećem. Splitsko javno prometno poduzeće Promet ima tri dobro plaćena direktora, ali nema ni jednu zimsku gumu za svoje autobuse. Tri dana nakon snijega koji je napadao 25 cm, i dalje više od pola gradskih linija u Splitsku Splitu ne vozi. Evo komentara bijesne Splićanke.
Poruka gospodinu Kerumu da ovo nije ni malo smišno da tri dana drugi grad po veličini u Hrvatskoj ne voze autobusi uopće, nama nije smišno.
A tko ne bi bio bijesan? Nakon što se tri dana provodio po Zagrebu, gradonačelnik Kerum se jučer pojavio u Splitu i nonšalantno komentirao situaciju.
Kome nije prohodno, nek stoji kući i svak se riskira za sebe. A što su misle, kako žive ljudi u Bosni, u Srbiji, u Slavoniji, u Sibiru na minus 20 sa 3 metra snijega?
Lijeve stranke u Splitu šute, ali je zato HDZ oštar. Za naš radio govori predsjednica HDZ-ovog kluba u Splitskom gradskom vijeću Sanja Bilač, koja kaže da je u ovoj situaciji isključiva odgovornost gradonačelnika Željka Keruma.
I do sada je uvijek ismijavao sve probleme koji su se događali u Splitu, ali on čak više nije niti bitan. Bitan je grad Split koji već godinama pod njegovom vlašću stagnira. On je zaledio sve što se moglo u Splitu. Od kulture, od sporta, gospodarstva, što god taknete, to je Željko Kerum kao gradonačelnik grada Splita zaledio doslovno u gradu Splitu. I njemu je jedino važno njegovi projekti, što pokazuje cijelo financijsko stanje u gradu Splitu, jer jedino što se radi, to su projekti Željka Keruma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija u većem delu Srbije i dalje veoma teška usled niskih temperatura i novog snega. Srbija ne odustaje od pominjanja rezolucije 1244 u predstavljanju Kosova, kaže Borislav Stefanović. U Beogradu počeli razgovori MMF-a i srpske vlade. Premijer Rumunije Emil Bok podneo ostavku. Više od 50 ljudi ubijeno u bombardovanju sirijskog grada Homsa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej uručio je na svečanosti u Patrijaršiji orden Svetog Save prvog stepena ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Konuzinu. Takvu odluku obrazložio je zahvalnošću crkve na Konuzinovim zalaganjima za, kako je naveo, srpski narod i njihove interese, posebno na Kosovu.
Meni je velika čast da u ime crkve možu gospodinu ambasadoru, gospodinu Vladimiru Kozinu, Konuzinu, i ime crkve predam naše najveće odlikovanje, imajući u vidu sve ono što je učinio u zaštitu srpskog naroda, svojim izjavama koje su bile dragocene i doprinjene da one prođu ne samo kod nas, nego i šire u svetu. Imajući u vidu i humanitarnu aktivnost, da je čak i ovim prilikama se našao na Kosovu da veliku humanitarnu pomoć koju kuća uputila Rusija prosledi tamo kojima je ona najpotrebnija.
Na prijedlog Patrijarha Srpskog, Sveti Arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje njegovom prevaslovstvu gospodinu Aleksandru Vasiljeviću Konuzinu, ambasadoru Ruske federacije u Beogradu, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena.
Dostojan.
A ruski ambasador rekao je da je duboko dirnut i zahvalan na odlikovanju koje vidi kao potvrdu viševekovne povezanosti i bratskih odnosa ruskog i srpskog naroda. Ipak Konuzin nije propustio priliku da uputi i pojedine kritike na račun ponašanja vlasti u Beogradu prema njegovoj zemlji.
Tokom mračnog perioda viševekovnog jarma pod tuđinima sa ruskih zemalja neprikidno su tekle reke razumevanja, saosećanja, milosrća, ali ne teče sve bez problema. Zabrinuti smo zbog informacija o ukidanju časova ruskog jezika po školama. Pitanja očuvanja zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa rješavaju se sporo. I biznes projekti nisu uvek onoliko uspešni koliko bismo željeli. Mi smo spremni na to da zajedno prevazilazimo postojeće teškoće.
Rekao je Konuzi, na svečanosti su s crkvene glavešine prisustvovali šef diplomatije Vuk Jeremić, potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić i ministar obrazovanja Žarko Obradović. Bili su tu i predstavnici opozicije Tomislav Nikolić iz SNS-a, lider DSS-a Vojislav Koštunica i Dragan Todorović iz Srpske radikalne stranke. Žarko Obradović u potpunosti je podržao odluku crkve da orden dodeli ambasadoru poznatom po incidentima i po mnogima mešanju unutrašnja pitanja zemlje čiji je gost, a njegovu kritiku na račun položaja ruskog jezika u školama ne vidi kao problem.
Ne zamerke, to je jedna konstatacija. Naš obrazovni sistem je takav da deca imaju mogućnost da uče dva jezika u prvom i u petom razredu i oni se opredelju prema, da kažem, svom nahođenju i znate, svaka od zemalja se naravno trudi da bude što prisutnija, ali opet đaci naravno u dogovoru sa svojim roditeljima pre svega odlučuju koji će im jezik biti prvi ili drugi. Budem iskren, sem Englezija, mislim da slične ocene možete čuti i od drugih i od drugih predstavnika zemalja koje su akreditovane u Republici Srbije.
Rekao je Obradović, a stručnjak za verska pitanja Mirko Đorđević kaže da Srpska pravoslavna crkva dodeljuje orden ljudima za koje misli da su zadužili Srbiju i da su naklonjeni pravoslavlju i svetosavlju, ali da se ne vidi kojim je delima ruski ambasador Konuzin zaslužio takvu vrstu počasti.
Jedno nije jasno, čime je to gospodin Konuzin zadužio Srpsku pravoslavnu crkvu, posebno svetosavlje i pravoslavlje. I stoga mi se čini u ovoj nagradi, kao i u mnogim nagradima i ordenju koje Srpska pravoslavna crkva podeljuje, ima dosta politike. Mi vidimo da Rusija od Saveta bezbednosti igra na tu kosovsku kartu. Ordenje treba ceniti i poštovati, ali nije dobro ako stoji u senci određenih političkih namera.
Kaže stručnjak za verska pitanja Mirko Đorđević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani bi podržali Demokratsku stranku i gradonačelnika Dragana Đilasa, ali ako bi stranke nastupale pojedinačno, na parlamentarnim izborima pobedila bi Srpska napredna stranka, koja bi osvojila 31% podrške birača, odnosno 3% više od Demokrata. To su rezultati istraživanja čiji je naručilac Gradski odbor DS-a. Iz njihovog tabora kažu da veruju da će ta stranka predvoditi i buduću vladu, uz ocene da se SNS samo verbalno presvukla, odnosno da je njeno evropejstvo lažno, da nema šta da ponudi građanima i da nema know-how, odnosno ekspertsku bazu. Demokratska stranka sasvim sigurno ne vidi mogućeg partnera u naprednjacima. 20 godina su se njeni lideri u drugoj stranci otvoreno zalagali protiv evropskog puta Srbije, ocenjuje za naš program Marko Đurišić, predsjednik izvršnog odbora DS-a.
Sumnjamo u njihovu iskrenost po ovom pitanju, a i po svakom drugom pitanju, po svim izjavama koje su različite danas od onih izjava koje su izjavljivali kao lideri Srpske radikalne stranke. Tako da oni nisu naši partneri, ja kažem, građani će na kraju odlučiti koliko će koja stranka dobiti glasova i kako Srbiju žele da vide u budućnosti.
Hoće li bar sa vaše strane biti čista kampanja u smislu da nudite građanima ono što mislite da su ključni projekti u narednom mandatu, ili mislite da će kampanja da se odvija ovako nekako kako je počela u uzajamnim napadima?
Pa Demokratska stranka nikad nije insistirala ni vodila prljavu kampanju, ali naravno kada smo optuženi od strane političkih protivnika za neke stvari koje ne stoje, uvijek smo i do sada reagovali. Tako da prljavu kampanju voditi nećemo nametati taj ton, a kakva će kampanja biti zavisi od svih drugih učesnika u njoj.
Kaže Đurašić iz DS-a, a visoka funkcionerka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković za naš program ocenjuje da su nelogični rezultati istraživanja koje je naručila DS u pogledu popularnosti njene partije u Beogradu, s obzirom da, kako kaže, SNS je tu čak i jači nego u unutrašnjosti. A na ocene da SNS, čak i ako bude pojedinačni stranački pobednik na parlamentarnim izborima, neće privući druge partije za koaliciju, odgovara ovako.
Principom da se pod formom koalicije
mobilnog kapaciteta, gde se zbog vlasti pristaje na sve, poništava se sama suština demokratije. Time što se koalicioni kapacitet, a to je da ne mislite o svom programu, da idete sa onima na čijem ste bukvalno pljuvanju vi dobili neki broj od glasača, a onda sa njima navodno provodite neki program, gde od programa nema ni P, nego radite sve da učvrstite svoje pozicije, da vaši politički simpatizeri i saradnici dobijaju zvanja, privilegije, novac. Vi to nazivate mogućnošću da sastavite vladu zato što ste poželjni. Evo, SPS je najbolji odašiljač takvih poruka u poslednje vreme. Da li je moguće da kaže Bajatović možemo sa SNS-om? Posle 4 nedelje kaže možemo i sa LDP-om. Meni smeta što se ne govori o tome šta su nam osnovne postavke programa na kojima ćemo se dogovarati, koalicijono okupljati i sastavljati vladu.
Čak i ako pojedinačno osvoji više glasova na izborima, SNS bi imao problem da sastavi koaliciju, iako se ništa sa sigurnošću ne može reći, pošto neke manje stranke, pre svih SPS i PUPS, šalju poruke da ne moraju po svaku cenu ostati verni dosadašnjem koalicijonom partneru i da mogu da zaigraju i u drugom timu, kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Inače, o tvrdnjama DS-a da SNS nema iskrenu evropsku strategiju, kaže.
Da pređemo malo i na DS za izbornu strategiju i posebno taktiku, jeste problem što vi ne možete potpuno dezavuisati negativnom kampanjom naprednjake i reći da su oni izvan mape puta ka evropskim integracijama i da nisu na evropskoj agendi. Prosto ta priča više ne ide, jednostavno i oni su ušli taj politički mainstream koji postoji. Svaka varijanta koja ovde dođe bit će u manjoj ili većoj meri proevropska. I sad se samo radi o tome da vi govorite o tome da imate veće kapacitete, ozbiljnije kadrove i resurse da realizujete tu evropsku politiku i to je najveći izazov praktično naprednjaka. Da li naprednjaci imaju kapacitete da dovedu sposobne ljude ili samo partijske miljenike i zaslužnike i simpatizere, a s druge strane je iluzija koja je lako otklonjiva da partija koja je ozbiljan pretendent na vlast dugo ostaje bez programa i kadrova. Vi znate kakvi su naši intelektualci. Ako naprednjaci zaista budu u situaciji da obrazuju vlast, vidjet ćete koliko već intelektualaca i ljudi koji su pretendenti na pozicije vlasti imaju u redu.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Sirijski opozicioni izvori kažu da je veliki broj ljudi ubijen u bombardovanju centra grada Homsa. Vladine su trupe, koristeći helikoptere i raketne bacače, prema istim izvorima gađale i plinovod kojim se snabdeva jedna rafinerija nafte u istom kraju, priredila Sabina Čabaravdić.
Rusija i Kina ponudile su argumente za odbranu svog veta u Vijeću sigurnosti nakon što su proteklog vikenda doživjele žestoke kritike Zapada. Moskva i Peking odbili su odobriti rezoluciju kojom se traži obustava vatre u Siriji, a predsjednika Bašara Asada poziva da podnese ostavku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opisao je reakciju Zapada kao, citiram, nepristojnu i na granici histerije. On je ustvrdio da bi odobravanje nacrta rezolucije značilo da Ujedinjeni narodi staju na jednu od strana u, kako ga Rusi zovu, građanskom ratu u Siriji. Oni žele da supotpišemo dokument u kojem Vijeće sigurnosti traži od sirijskih vlasti da zaustave akcije, a da se pri tome ne nameću nikakve konkretne obaveze za naoružane grupe koje se bore protiv režima. Takva rezolucija značila bi svrstavanje na jednu od strana u građanskom ratu. Moskva i Peking su 4. februara stavili veto na mjere koje su Vijeću sigurnosti predložile Arapska liga i podržali ostali članovi vijeća. U svojim komentarima danas kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe da Kina i Rusija štite sirijski režim. Zvanični Peking tvrdi da samo, citiram, podržava pravdu. Američki državni sekretar Hillary Clinton ranije je i kineski i ruski stav nazvala lakrdijom, optuživši ih da podržavaju sirijski režim. Ruski ministar Lavrov i šef kontraobavještajnih službi Mihail Pratkov putuju sutra u Damask, gdje će se susresti s predsjednikom Asadom. Moskva zvanično saopštava kako je cilj ove misije pritisnuti Asada na kompromise i brze reforme na demokratskim osnovama. Procjene kažu da je u Siriji oko 6.000 ljudi ubijeno u sukobima koji traju od marta prošle godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija u većem delu Srbije i dalje veoma teška usled niskih temperatura i novog snega. Srbija ne odustaje od pominjanja rezolucije 1244 u regionalnom predstavljanju Kosova, kaže Borislav Stefanović. U Beogradu počeli razgovori MMF-a i srpske vlade. Premijer Rumunije Emil Bok podneo ostavku. Više od 50 ljudi ubijeno u bombardovanju sirijskog grada Homsa. Do kraja dana veoma hladno vreme, povremeno sa snegom, naročito uveče i tokom noći. Najviša temperatura do -9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.